Metalzaleok ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordu eta erdian, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiak dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Herriko burdina txokoan, gure lurraldeko metal doinuen uzta bilduko dugu. Saioa, datorrena datorrela eta oroimena astindu zatalek osatuko dute. Hau guztia segidan, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Agur bero bat, programa jarraitzen duzuen guztiei.
Nazio artean.
Nazioarteko bidaiari Suitzan emango diogu hasiera. New Wave korrontea eta metal industriala bateratzea posible zela erakutsi zutenetik, disko interesgarriak plazaratu ditu Cybrid taldeak. God is an Automaton laugarren lana aurrekoen segida baino ez da. Pizgarri falta duena eta normala da freskotasuna galdu izana. Nola nahi ere, maila honeko diskoa da. The Line of the Least Resistance kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Challenger.
No.
Italiako power metalak eztanda egin zuenean, talde eta musikari batzuk nabarmendu ziren, baina ez dira asko egun arte segitu dutenak. Carlo Andrea Magnani edo Olaf Thorsen gitarra jotzaile eta Vision Divine taldearen gidariak aurrera egin du. Baita Fabio Lione abeslariak ere. Elkarrekin hasi ziren eta denbora batez zurrundu ziren arren berriz ere elkartu ziren. Duela gutxi, Destination Set to Nowhere lan berria plazaratu dute. Eta kritika onak izaten ari dira. The Dream Maker kantuaren ondoren dator urrengoa, The House of the Angels.
These doors, after many years in space, I wanna breathe fresh air. will leave a piece of work. People politicians and stupidos. We are free now in this new world. We have found a promised land. We can build our destiny. We can hope. Hope for the future.
I wonder how the distant world lost in space. Can awake up in space.
We'll be right back.
Iragarri bezala, kalean da Testament taldearen Dark Roots of Earth lan berria. Ameriketako thrash metal banda erreferenteen multzon ez badaude ere, gainerakoen egungo ekarpena birrindu dute azken boladan. Estiloari eutsi eta kantu eraginkorrak sortzeko gai izan dira. Bai, beste horiek ez bezala, eta jakina da, thrash zaleek hori ikusi dutela. Chuck Billy, Alex Skolnick eta konpainia sasoi betean daude. Entzun berri duguna bestia, Native Blood genuen eta jarraian beste bat dugu prest. Man Kills Mankind. xelebreetan xelebreenak dira, eta ez soilik garagardua eta thrash metala elkartu zituztelako. Alemaniako Tankar taldeak bere ibilbidea are bihurriagoa bilakatu du A Girl Called Cerveza diskoarekin. Originalak ez dira sekula izan, baina bai fidelak beraien proposamenari. 16. diskoak ere badu aparrik, eta mozkortzeko paregabea da. Hona hemen, A Girl Called Cerveza.
She looked so fine, through bottles of cheap wine. So we drank together, the pop was my heaven. I took her home, then I don't know. Next day I woke at noon. She must have drunk my drink. My beer supplies were gone. That girl stole everything. I screamed, I cried. Our love was just a lie. A girl called Cerveza is trying to cheat ya. It's trying to trick ya. A girl called Cerveza. A girl called Cerveza is trying to fool ya. It's trying to dupe ya. A girl called Cerveza. Johnson comes to a story, they already know her. She's being accused of being affect the brainwash. Scandal distinct features, her actions are shocking. Get off in fame, from is her game. Her file is overlong. Rogues gallery, top 10. In case I track her down, I'll fall for her again. I cried. Our love was just a lie. A girl called Cerveza is trying to cheat ya. It's trying to trick ya. A girl called Cerveza. A girl called Cerveza is trying to fool ya. It's trying to dupe ya. A girl called Cerveza. Cerveza.
Ez du bat ere harrera ona izan Steve Harris, Iron Maiden taldeko basu jotzailearen bakarkako lehen lanak. Desorekatua da oso British Lion diskoa, eta hard rock musika oinarri badu ere, bestelako eragin modernoagoak daude. Baliteke, Iron Maiden zale sutsuek heavy metal lan duin bat espero izana, baina argi dago ez dela horrela. Halere, entzun daitekeen abesti bilduma da. Hauxe duzue, Judas.
I'm Judas. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Zazpi urteko barealdiaren ostean dator sarraskia. Zorrotzako Conflict Noise taldeak Hondamendi Nuklearra hirugarren diskoa kaleratu zuen abuztuan, eta aurrera daiteke uste baino bortitzago itzuli direla. Melodia pasartea gutxitu eta death metal gordinaren alde egin dute. abestietan aipatzen dituzten krudelkeriengatik edo orain arteko lan gogorrena sortu dute. Hondamendi nuklearra kantua entzun ondoren, hauxe duzue Kapitalaren zaindariak. Abeslaria aldatu, banda bere horretan egokitu eta itzaletik atera da berriz ere Bizkaiko Conflict Noise taldea. Euskal Herrian izandako pasarte ankerren inguruko hainbat abesti osatu dituzte, eta gainontzekoak ere zinez ilunak dira. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat, Infernuko ziegak.
Oh,
Diskoetxe baten babesa jasotzerakoan, estraineko lana ahalik eta ondoen zaindu eta aurkeztea izaten da onena. Hori da Bizkaiko The Descent taldeak egin duena. Aurretik, Dimensional Matters diskoa argitaratu bazuten ere, duela gutxi, Stream Music diskoetxearekin aurkeztu dute, era profesionalean. Suediako death melodikoaren eskolakoak dira. Gogoratu hemen ere, badirela horrelako zenbait talde. Eta horren zaila den, freskotasuna topatzen alegindu dira. Ona hemen, Winter Hell. Ametsa, egi bihurtu du Moises Montero irundarrak. Mandragora Negra taldea sortu zuenetik, bere etxean eta zenbait musikariren laguntzarekin abestiak egiten ibili da. Sortu, eraldatu, osatu eta findu. Horren emaitza, Sueños de Realidad diskoan jaso du. Gazteleraz abesturiko heavy metal ohikoenaren ezaugarri guztiak ditu. Onak eta txarrak. Baliteke pasarte melodikoak gilekizkoak izatea. Hauxe duzue, Lágrimas de sangre.
Thank you. Bisita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Urte bukaeran grabatuko du disko berria Gipuzkoako Kudai taldeak. Dagoeneko 3 urte pasa dira Xamat 3. diskoa atera zutenetik eta gogotsu daude kantu berriak aurkezteko. Aurreko lanekin egin bezala, Nafarroako Sonido 21 estudioan grabatuko dute eta guztira 10 abesti izango ditu. Metal industrialak gurean izan dezaken oihartzuna oso apala bada ere, laukoteak ziurrenik bere proposamenari eutsiko dio. Xamat 3. diskotik Azken jokua abestia berreskuratuko dugu doinu berrien esperoan.
Zainago, baina zarra, Suediako disko salmentetan ondo baino hobeto moldatzen den Sabaton taldearen abesti bat eskatu digu Adrian Uzin entzuleak. Gutxi osartzen dira eskaerak egitera, baina tarteka izaten ditugu. Hain zuzen ere, Sabaton taldearen Carolus Rex lan berrieneko The Lion from the North kantua eskatu digu Adrianek. Pentsatzen dugu, duela oso gutxi Euskal Herrian eskaini zuten kontzertura hurbilduko zela. Izan ere, bere iritziz, hautaturiko abestia lehen entzunaldian barru-barrura sartzen den horietakoa da.
Terrible.
gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko, iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bateraikiz. 30. urte urrena ospatzeko bira egiten ari da Wasp talde veteranoa. Hain justu, azaroaren 7an, Barakaldoko Rockstar Live aretoan izango ditugu, eta ziurrenik, hemengo jarraitzaileek ez dute galduko. Blacky Lawless eta konpainiak, 2009an atera zuen orain arteko azken diskoa, Babylon izenekoa, eta hamarkadak pasa diren arren, estatubatuarrek beraien heavy klasikoari eutsi diote. Hori dela eta, aipaturiko diskotik Burn abestia berreskuratuko dugu saioari bukaera emateko. Urrengo batean, metal musika gehiago. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Curse you all, you'll never